Главният икономист от Института за пазарна икономика Лъчезар Богданов в рубриката за проучването на Дарик Радио най-добрия град за живеене в България. Това проучване Дарик Радио прави с партньорството на Фондация Америка за България, а пък също Фондация Америка за България помага на Института за пазарна икономика, за да прави регионални профили с различни разрези данни. Сега с господин Богданов ще говорим за публичните инвестиции по региони и общини. Към коя година вече имаме статистика?
Имаме към 2019-та.
До края на 2019-та.
Година, някои данни за първите три месеца, но както знаем и от всичките драми и дебати покрай и държавния бюджет, всичко става в последното тримесечие, така че първото тримесечие зима, страх, никой нищо не харчи, не инвестира, гледаш таблиците, те са с почти празни клетки, пък накрая се изсипва всичко в края на годината и в този смисъл 2020 просто е рано да кажем какво ще се случва, защото всичко ще се отчете най-вероятно. Не всичко, но голяма част от инвестициите и в националния бюджет, и в общинските бюджети последното тримесечие. Така, чакаме.
Кой град прави най-големи инвестиции в България? Под град ще разбираме община, в която може да влиза и повече от едно населено място, и би трябвало да ги сравняваме не като абсолютна стойност, защото иначе очевидно, че София ще бъде на първо място, например, на жител.
Ами, сега първо да кажа за трите петнайски. Да, това е нещо, което мисля, че с което може да започнем. Инвестициите, които минават през общинските бюджети, са 15% от всички инвестиции публични в държавата. Инвестициите в общинските бюджети са 15% от общите разходи на общините. Това е средно за цялата страна. И също така 15% от техните инвестиции се покриват с целева субсидия от централния бюджет, т.е. очевидно не са собствени източници. И тук не говорим изобщо за все още за еврофондове. Така че това е нещо, което нашите слушатели трябва да запомнят. Трите петнайски. Една седма някъде, между една шеста и една седма е както в общото инвестиране в държавата с публични средства, така и в рамките на всеки общински бюджет. Сега, и тук почват вече интересните сравнения. Ще почна от по-малко интересните, може би. Там, където най-много се инвестира като дял от общинските бюджети, вероятно хората си мислят, че това са големите общини, защото имат много пари, а всъщност е обратното. В първите 25 общини като такива с най-много инвестиции, като дял от техните разходи, т.е. общински бюджет, най-много насочени към инвестиции, отново да припомним на хората, това са ремонти, тротуари, паркове, градинки, изкупи, улици и така нататък, ремонти на детски градини, училища и така нататък. От първите 25 няма нито една община с над 10 000 души население, следващите са с малко над 10 000, още 5-10 общини. Това е първото много важно нещо.
Коя е общината с най?
Ами това е...
дял инвестиции.
Те са няколко така близо, с около 50%, но Бяла, Годеч, Маджарово, Чавдар, това са изключително малки общини. Това са общини с по 1000-2000 души население. Тоест очевидно там като тръгне някой проект, понеже са малко хората, и всъщност изведнъж се оказва, че спрямо броя жители на общината, всъщност проектите изглеждат големи. Това, между другото, са и общините с най-много инвестиции като левове на човек. Тоест, там имаме две общини с над 1000 лева на...
Кои са те?
Чавдар и Бойница. И пак в групата на тези малките с някъде между 400 и 800 са още около 20 общини. Всичките са малки. Всичките са между 2000 и 7-8 хиляди души население. Сега, това е разбираемо. Значи, все пак, вие ако трябва да направите ремонт на една детска градина, той струва някаква сума пари. Нали, общината и по-малка да и по-голяма да е, то някакси няма някой да ви даде по-евтино стиропора или боята или плочките. Същото важи за тротуарите. Ако общината реши да ремонтира, да речем, 5-600 метра тротуари на две улици, нали, там и да живеят 10 и 30 човека, защото другите, да речем, са в града или са някъде в Испания или Италия мигранти, пак ще трябва да ги даде. Това, между другото, е друг акцент, който е важен. Има огромна вариация в капиталовите разходи по години. Значи някоя година общината получава целева субсидия, ремонтира. Другата година свърши от този проект. Това за малките общини говорим. Няма нищо. Тоест там имаме разлика 2 до 3 пъти в рамките на на всяка година. Тоест една година правиш 100 единици, до година правиш 300, след това пак се връщаш на 100, което е лошо. Никаква предвидимост. Хората няма как да си кажат, окей, нашата община има ресурс, тя ще може следващите 10 години, като знаем какъв горе-долу ресурс, с какъв ресурс
да
разполага.
Да стигне и до нашата улица.
Ами тя, да, тя ще каже, окей, ние примерно имаме еди колко си улици и канал или нещо друго, знаеме горе-долу колко можем да си позволим, т.е. там общинската администрация, нали, политическите лица могат да се, така да се каже, сблъскат или срещнат с исканията на гражданите, да кажат, вижте, това са нашите възможности, имаме толкова ресурс, средногодишно ще правим по толкова, разберете, хората ще видят числата и ще кажат, да, окей, приемаме го, разбираме го. Но понеже част от инвестициите, голяма част са в тези общини, между другото, са с субсидии от, от централния бюджет, т.е. там е голямото подпомагане.
И защото, второ, да вметнем, не е приета вашата идея за 2% от данък на жителите на една община да остават в общината без да се преразпределят.
Точно така, това е другия акцент. Когато общините нямат достатъчно собствена възможност да имат данъчни приходи, очевидно те стават много зависими от централния бюджет и много зависими от евросредствата. Тоест там, ако общината вземе, че спечели някой малко по-голям проект с европейско финансиране, изведнъж избухва и на картата се оцветява ярко в червено, нали, рекордьор. Пак община Чавдар също е сред рекордьорите по усвояване на евросредства на човек от населението. Просто защото успели, написали 2-3 проекта, нали, казвам го с, нали, без да познавам в детайли тяхната работа, но това излиза от данните. И сега, другото, което е важно, е, че все пак големите градове, най-вече областни центрове, но някои други градове с население над 30-40 хиляди души, там вече нещата са по-умерени. Примерно в София капиталовите разходи са 17% от общия бюджет. София е с около 180 лева капиталови разходи на човек от населението, ако не броим европейските проекти и метрото.
За сравнение Чавдар над 1000.
1500.
А, и 500.
Да, но дори в по-големите градове също има различия. И това е по-интересното. Значи там това не може да го обясним с, нали, някаква супер малка община, която, както се казва, взела от някъде 50 хиляди лева или 100 хиляди, и това веднага, нали, променя картината. Големи градове като Бургас, Варна, Пловдив, София, нали, имат огромни различия. Ако гледаме кои са в най-ниския сегмент, нали, ще видим, че има примерно Добрич и Плевен са с около 4% от общите им разходи отиват за инвестиции. Там има около 30-33 лева на човек инвестиции. София са 170, в някои от малките общини видяхме са 1000. Тоест, дори в по-големите градове има големи различия.
Кой е големия град с най-голям дял инвестиции, респективно на глава
население? Ако не броим европейските проекти, това е Варна. Така че там сравнението, там са около 260, мисля, лева на човек от населението.
Да намерите какъв...
Ами аз гледам,
да,
за да не подведем с, да,
процент,
разбира се,
намерихте ли процента,
да,
какъв е?
Там около 24% от собствените.
Не е чак толкова много, но повече
пък
от София.
Но има друго нещо. Варна пък е сред общините с по-малко усвояване на европейски средства. И това може би е друг важен феномен. Значи има една такава особена игра. Нали? Някой, който успява да пише европейски проект, си каза, що да харчим от нашите пари, дайте нещо друго да правим, да използваме европейски средства, пестим си ги нашите. То обаче, който не успее да се, както се казва, класира за някой европейски проект, се налага да харчи от ресурса на местния, така, бюджет, включително, разбира се, и на местните данъкоплатци. Тоест, тези различия също са фактор. Ако гледаме, има и, нали, Благоевград също, Столична община също, Търново, Пловдив. Това са с така по-скоро, нали, около и над средното, като разходи на човек от населението. Те са някъде между 13-14 и 20 и няколко процента от общите им разходи отиват за инвестиции. Пак казвам, средно за страната е 15%. Значи всичко над 15%, значи по-скоро общината малко повече инвестира за сметка на текущите разходи, които са, разбира се, заплати, издръжка на училища, детски градини и така нататък.
Може ли да се каже каква е структурата на инвестициите, които се правят?
Ами, различно е, много е различно. Ето в София, например, огромната част, ако, разбира се, включим и европейските средства, е метрото. То просто е един, така, гигант в капиталовите разходи. В доста от големи, средните и по-големите общини, водните цикли са огромен. Когато се прави воден цикъл, това е огромна част от инвестициите. Знаем, че имаме вече някои общини, те всъщност са по няколко общини в един проект, защото такава е, както така, географията, но имаме проекти по 200, 300, 400 милиона лева. Нали, само за сравнение ще кажа, че в София всички инвестиции, съвсем метрото, с всички европейски проекти и местни ресурси, плюс заемните средства от Европейската инвестиционна банка, които, знаете, отидаха за някои там големи булеварди, всичките инвестиции са 430 и няколко и 8 милиона. Значи, представете си какво е в един по-малък град, един воден цикъл от, да речем, 200 или 300 милиона. Нали, това е огромен, огромен проект, който ако се прави 2, 3 или 4 години, просто много ще дръпне напред. Общия извод, разбира се, е, че общините като цяло малко инвестират. Всъщност, големия проблем на може би поне 3 десетилетия, той повече, но нямаме надежни сравними данни от преди това, е, че всъщност, когато икономиката, когато сме относително по-бедни, когато сме, нали, нямаме достатъчно и бюджетни приходи и възможност много да се дигат данъците, защото сме бедни, трябва да растем, трябва да остават ресурси за икономическо развитие, в крайна сметка има малък ресурс в общинския, както и в националния бюджет. И какъв е очевидният приоритет? Първо трябва да се платят заплатите, трябва да се плати тока, парното в училища, детските градини, водата. И ако остане, се правят инвестиции. Това е логиката била дълги години. Европейските средства до някъде промениха този проблем, но, нали, ако си замислите, имахме общини, даже имаше и такива, нали, абсурдни репортажи, нали, в които има огромен европейски проект, супермодерна сграда, но общината няма пари да плати водата и прино в това училище няма вода, да речем, или спира тока и говорим за няколко, да речем, хиляди лева, не за милиони.
А можем ли да оценим ефекта от тези инвестиции за качеството на живот по региони, по общини, по град? Има ли критерии, който кажа, защото те може да много пари да са дали за глупост? Или ето да са ги дали така, че построят го, пък не го ползват? Впрочем, не един и два примера се даваха за, примерно, община инвестирала в игрище, пък само баби живеят в това село.
Сега, колкото по-далеч от така най-директните човешки нужди една инвестиция, толкова по-трудно се оценява. Тоест, когато имаме някаква инвестиция в градска среда, парк, стадион или, дали, някакви пейки нови, нали, как да разберем колко по-добре е да има по-нови пейки от някакви счупени стари? Нали? Трудно е да направим обективен анализ. Там, където може да се направи сравнение, са, нали, в някои важни показатели, например, достъп до течаща вода, достъп до канализация.
Канализация. Имаме ли ги тези като данни?
Имаме за областите, за съжаление, за общините малко по-трудно. Ние работим, разбира се, и по тази тема. Знаете, в нашата инициатива 265 истории за икономика на този сайт опитваме да сведем максимално много статистически данни на ниво община, така че на карти много лесно и ясно да се виждат в сравнение общините. Нали, важно и канализацията къде отива, както стана въпрос. Дали има пречиствателна станция, дали няма. Но това са този тип инвестиции. Качество на пътната настилка. Значи, там, където има по-голям процент пътища с добро качество, да кажем, приемаме, че все пак са ремонтирали. Има някаква добра инфраструктура. Но разбира се, част от инвестициите могат да се измерят, разбира се, и през потреблението на ток на образователната инфраструктура, която всъщност се поддържа от общините в крайна сметка. Т.е. сградите на училищата са общински. Това също е инструмент. Т.е. там, където има добре направени проекти за саниране на сградите, може да се очаква, че на единица площ или използвана сграда от училище с прямо учениците има по-ниски разходи за ток. Това, да кажем, е по, нали, по някакъв начин общината пести, т.е. може да си позволи това училище с по-малко разход на ток или на друг, да речем, на централно отопление да поддържа образователната услуга. В крайна сметка има и такива инвестиции, които трудно могат само такива хора като нас, икономисти, които гледаме числа, да оценим. Нали, пак казвам, когато се направи един нов парк, който е добре осветен, с по-силно осветление и хората не се притесняват вечер да излизат, нали, как да го измерим? Нали, то е по-добре, ние всички интуитивно знаем, че това е по-сигурно, по-надежно, повече хора с малки деца няма да се притесняват, ако е добре осветено. Нали, очевидно, проект, който примерно замени старо осветление след осветление, носи някаква полза.
Освен ако нямаш обаче чиста вода да пиеш.
Ами това е отново за трети път в нашия разговор днес и може би за сигурно стотици пъти сме коментирали, когато има някакси паралелни политики, т.е. ние си имаме някакви национални бюджети, съответно местни, които си действат по някакви приоритети, събират се някакви данъци и такси и се чудим какво, нали, да правим с тия пари някакви неща, които смятаме за важни. Паралелно тъкът е ние в европейски, финансиран от Европейския съюз, оперативни програми. Там едни други хора проектират едни други приоритети и така се получава, че някъде се казва ми добре, в момента има ресурс, който може да ви оправи осветлението, обаче няма за вода. На друго място казват има за вода, обаче, нали, не може да оправим пътя или няма за училището. Или някъде се казва има за всички детски градини, ще ги санираме и ще ги ремонтираме, обаче водата не може да оправим и детската градина ще е хубаво топло. Нали, добре осветено, изолирано, обаче няма да има вода, ще има режим на водата. Тоест, нали, това е другия проблем, когато не само в България е това, разбира се, но и в страни, в които има изключителна зависимост от такъв тип програми, които не са интегрирани. Тоест, ние на макро ниво си казваме, бе, идват едни 2-3 милиарда годишно евросредства, нали, към нашите национални, да кажем добре. Обаче те си върват по друга писта. Не задължително се случва приоритизирането някакси по еднакъв начин и тогава получаваме феномен областни градове с режим на водата. Нали, в същото време с нов стадион, да кажем. Или нова спортна зала, или басейн. Нали, защото по едната програма е имало за басейн, обаче тая, дето е за водите, нали, която е свързан с канализация вода, нали, там точно този проект не е добутал, защото други 10 примерно са били по...
И стигаме до басейн без вода. Или с
стигаме,
студена вода.
И стигаме до басейн без вода, да, и отново нали, това предполага, че постепенно трябва да имаме малко повече местен собствен ресурс. Защото в една община, особено ако е малко по-голяма, нали, ако има повече автономия и повече собствени приходи и ресурс, може все пак да се приоритизира в рамките, дори ако щете на един мандат, нали, айде да не са 10 години, но 4 години, да се види откъде да се почне. Ако горе-долу е ясно, след като се платят заплатите на общинските служители, на общинската полиция, след като се плати тока и парното, да речем, на училищата и детските градини, нали, като остане ресурс за инвестиции, да се види кои приоритети са по-важни за местната общност. Тоест да се почне от това най-наболелия проблем в тая община, а не оттам, както е в оперативните програми, къде в момента има ресурс, нали, къде сме проектирали в този многогодишен период, примерно сме казали, дай, че ще правим пречиствателни станции. На другия, нали, казваме, ще купуваме тролеи за градския транспорт, примерно. Нали, т.е. имаме някъде отново, имаме нови, чисто нови тролеи, няма вода, или примерно пътя не е ремонтиран, или нещо друго. Т.е. нали, това фрагментиране на инвестициите е големия проблем. Най-идеалният начин би бил, ако имаме европейско финансиране, то по някакъв начин да се то да покрива приоритети, които така или иначе са най-належащи на местните общности, разбира се, с някои ограничения. Тоест, ако се каже, че се покриват сметища или съответно заводи за третиране отпадъци, пречиствателни станции и още 4 неща, нали, съответно да има някакво състезание, в което част от тези разходи се покриват. И тук отново стигаме до ситуацията, в която има общини, в които и 90% или 80% да им се даде грант, те и останалите 10 и 20 не могат да покрият. Което вече, нали, показва, че, нали, вече стигаме до... Това е ситуация, която има в най-бедните страни в света, където идват международни организации и казват, ние ще ви платим за водопровод 98%, че вие платете само, нали, някаква минимална такси, те пак казват, ами ние и толкова ресурс нямаме.
Или съм виждал по света това, за което вие казвате, правят им един идеален път и всичко наоколо и по него е в буклуци, защото не
защото някъде си изфърля буклуци. Да, защото има програма за път, няма за сметища, примерно. Но това наистина е структурен проблем и той се вижда, за съжаление, в големите общини. Айде за малките разбираемо. Малко община, Сега отделна тема е какво политическо животно или ентитет, или как да го наречем, каква общност е една общност от 1500 души, смисъл от които да речем 40% пенсионери. Нали, как тази общност ще има собствени данъци, собствена политика за насърчаване на бизнес, за някаква...
Вие сте за укрупняване.
Ами, според мен има някакво ниво или брой, то не е само брой население, то е до някаква икономическа активност. Нали? Има общини, в които няма нито един зает в частния сектор. Или има такива, в които има 20 човека заети в частния сектор. Нали? Това е очевидно е някаква общност, в която единственият източник на доходи са или пенсии, или социални помощи, или 20-30 човека, които работят в общината. Нали? Това е това в някакъв смисъл защо съществува като отделно. Тоест има кмет, има някакъв малък общински съвет, има една сграда на центъра, както се казва, но какво дели тая общност? Тя какво приоритизира? Къде взима ресурс? Къде го насочва? Кого насърчава? Тоест, как разглеждаме тая общност като някакво автономно тяло и група хора, които правят, те не правят нищо. Те в някакъв смисъл чакат от някъде, ако дойде в Европейски съюз някакво финансиране, да си оправят площада и да речем някой фонтан да сложат за 5-10 хиляди лева, защото те горе-долу са такива проектите. И ще излезат, разбира се, в нашата статистика като много инвестиращи, защото ако имаме община с 2000 души, те като похарчат 50 хиляди за нещо тази година, изведнъж ще се окаже, ето те нали, са много, много насочени да инвестират.
Така, господин Богданов, ние обаче трябва да стигнем до най-добрия град за живеене в България. Един от компонентите са публичните инвестиции. Значи, ако търсим град, не по-малко населено място като Чавдар и Бяла, които са град, разбира се, Бяла е град, но по-голям град, областен град, ако сравняваме тях, вие казвате Варна води.
Варна,
по инвестиции, е обаче като
европейски.
Ако скараме европейските, тогава кой води?
Ами, то е малко сложно да направим тази сметка, защото те данните по друг начин са разпределени.
Можете ли?
Ами, опитваме, борим се, защото по друг начин е тайминга на отчитането на европейските проекти и на общинските бюджети.
Тоест към 2019 това не може да
се. Ами, ще трябва да разделим някои проекти на етапи, което е по-трудно, защото нали, по-различна е картината, но при всички случаи количествен индикатор е този. Разбира се, при нали, повече желание би трябвало да търсим и ефект. Тоест там, където няма, както вие казахте, вода, нали, много хубаво, че някой инвестира и кмета успяло.
Че имат фонтан.
Да, ако е построил фонтан, но не е оправил водния цикъл, някак си, как да кажем, че нали, инвестициите са отишли на правилното място.
И хората ще купят в фонтана.
Но нали, то не е лесно и на национално ниво. Продължават споровете, както виждате, трябва ли да имаме магистрала, някой казва, що да има магистрала, друг казва, дайте да правим железници, трети казваме, защо да има железници, като по-добре ходим с микробуси и с коли, друг пък казва тунел, ама кой тунел, някой казва, примерно Петрохан по-добре от Шипка, друг каза, пък искаме още един мост някъде на Дунав. Тоест, дори на национално ниво за големи проекти, всъщност има много дебати как да оценим кой проект е наистина ще даде най-много стойност като подобряване на и на бизнес среда, но и качество на живот на всички, които ползват.
А става ли в тази сфера швейцарския модел? Казваме, избирайте. Имаме пари да направим един мост или тунел, или магистрала 10 км. Трите ги пишеме и гласувайте.
Това, между другото, в момента мисля, че тече нещо подобно в София за някои по-малки инвестиции по районите. Тоест има един малък ресурс, с който могат някои малки инвестиции да се направят. Ами те не са 5, малко повече са, но нали, очевидно не са за такива грандиозни неща от типа искате ли метро или не искате метро, нали, за 1,5 милиарда евро. По-скоро са за по-малки суми и там хората трябва алтернативно да кажат да се оправи тази градинка, да се ремонтира тротуарите тук или да се сложи кучешка градинка там или да се направи нещо, примерно скейтборд, място за тинейджерите в този парк. Тоест, насякъде, ако трябва да дадем примерно хикс лева, да речем 20 000 лева или 100 000 лева, кое според вас във вашия квартал ще е най-добро за качеството на живот? Отново, обаче, това трудно може да го приложим, ако трябва да, нали, да се каже, дайте да правим или да не правим магистрала за 2 милиарда или нали, 5 тунела или много други големи мащабни инвестиции, които по някакъв начин ще предопределят бъдещето и картата за 20 години напред.
Добре, главният икономист от Института за пазарна икономика Лъчезар Богданов в рубриката за проучването на Дарик Радио най-добрия град за живеене в България с партньорството на Фондация Америка за България. Като Фондация Америка за България и партньор на Института за пазарна икономика в изработването на регионални профили в България.